Να καλησπερίσω τον κύριο Μανώλη Γαλανάκη, είναι διευθυντής στην παιδιατρική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Χαίρετε σε όλους.
Θέλω να ανοίξουμε το κεφάλαιο που αφορά στα εμβόλια στα παιδιά και θέλω να το ανοίξουμε διότι αναμένεται προσεχώς, πιθανότατα και κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανακοίνωση από την Pfizer για την καταλληλότητα των εμβολίων στα παιδιά, αλλά και την ανοιχτή ατζέντα με ανοιχτό παράθυρο της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών σε συγκεκριμένες ηλικίες μαθητών για την επιστροφή στα σχολεία από την επόμενη χρονιά και θα ήθελα τη δική σας άποψη.
Ναι, δηλαδή σε ποιο ερώτημα ακριβώς?
Αν είναι δόκιμο με τα στοιχεία που υπάρχουν σήμερα και αν το θεωρείται απαραίτητο να εμβολιαστούν μαθητές για την επιστροφή τους στα σχολεία από το Σεπτέμβρη.
Ναι, τώρα, πρώτον τα εμβόλια κάνουν καλό και να μην τα αφήσουν τα υπόλοιπα πλην κορονοϊού που λέμε τώρα οι γονείς να τα εμβολιάζουν τα παιδιά. Δεύτερον, ο κορονοϊός γενικώς στα παιδιά έχει μια ήπια πορεία. Άρα το να το εμβολιάσουν τα παιδιά τα ίδια, το κουβεντιάζουμε για τα παιδιά τα ίδια. Όμως, τα παιδιά είναι μεγάλος πληθυσμός και αν δεν εμβολιαστούν, δεν θα έχουν ποτέ ένα καλό τείχος άμυνας στον ιό ως κοινωνία. Άρα τα παιδιά μάλλον θα εμβολιαστούν τελικά για λόγους προστασίας της κοινωνίας ολόκληρης. Το τονίζω αυτό διότι ο κορονοϊός περισσότερο προσβάλλει τις μεγαλύτερες ηλικίες, όχι τα παιδιά τα ίδια. Που τα προσβάλλει βέβαια, αλλά τα προσβάλλει πολύ πιο ελαφριά. Το τρίτο από αυτά που κατάλαβα που βάζετε ερώτημα είναι το υποχρεωτικό του εμβολιασμού στα σχολεία ή εκτός σχολείων ή όχι. Με το ελληνικό δίκαιο, αυτά που έχουν, τους νόμους που έχουμε, δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Γιατί δεν μπορεί να εκθέσει κανέναν άνθρωπο, εάν δεν συμφωνήσει ο ίδιος ή οι κηδεμόνες του, σε μια ιατρική πράξη.
Και άρα, αυτό λοιπόν, είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και με προλάβατε γιατί θα σας το έθετα έτσι κι αλλιώς.
Είναι πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ήδη στη Γερμανία έχουν χωριστεί σε δύο, η κυβέρνηση δηλαδή, όχι ο κόσμος. Άλλοι λένε ναι στον υποχρεωτικό και άλλοι λένε μα δεν μπορούμε να βάλουμε υποχρεωτικό εμβολιασμό. Στην ελληνική λοιπόν πραγματικότητα το ξεκαθαρίζουμε αυτό και το λέω με απλή γλώσσα μια κοινή δουλειά μου να κάνω σπιτές μαθήματα. Ότι στην Ελλάδα δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε και δεν ξέρω αν πρέπει να υποχρεώσουμε τους γονείς να δεχτούν ένα εμβολιασμό. Γιατί τελικά βάζω μια ιατρική παρέμβαση σε έναν άνθρωπο προληπτικά. Είναι σημαντικό βέβαια. Υπάρχουν τρόποι έμεσα να ζητήσουμε εμβολιασμό, να εξηγήσουμε, να πείσουμε μέσα των σχολείων. Ωστόσο, η έννοια του υποχρεωτικού είναι λίγο δύσκολη έννοια, ειδικά στα παιδιά. Καταλαβαίνουμε όλοι μας όταν πούμε υποχρεωτικό εμβολιασμό σε έναν επαγγελματία υγείας, το κουβεντιάζουμε. Σε έναν έχετε δει την φασαρία με τους πυροσβέστες, με την ΕΜΑΚ, το κουβεντιάζουμε.
Με τη διαταγή του αρχηγού, βέβαια.
Ακριβώς, ναι. Και εκεί το κουβεντιάζουμε ακόμα. Πολύ παραπάνω δεν μπορεί κανείς να βάλει υποχρεωτικό στα παιδιά. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ελληνικό δίκαιο, ευρωπαϊκό δίκαιο. Σαφώς όμως ο εμβολιασμός χρειάζεται, άρα σαφώς πρέπει να βρούμε τρόπο να πείσουμε, να κουβεντιάσουμε. Αλλά το υποχρεωτικό θέλει πάρα πολύ δρόμο για να πει κανείς στα παιδιά υποχρεωτικό εμβολιασμό. Και έως τώρα, κανένα εμβόλιο στην Ελλάδα δεν είναι υποχρεωτικό, με την έννοια δεν το κάνω, άρα πληρώνω πρόστιμο, ξέρω εγώ, κηδεμόνας. Δεν υπάρχει αυτή ακόμα η νομική πρόβλεψη και δεν ξέρω αν πρέπει να υπάρξει καθόλου. Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα που ο πολίτης πρέπει να είναι ενημερωμένος και να συνενεί μάλλον παρά να υποχρεώνεται.
Μιλάμε πάντοτε, κύριε καθηγητά, για την ανάγκη εμβολιασμούς σε παιδιά κάτω των 18 ετών που αφορούν στην δική τους ασφάλεια, δηλαδή στο ενδεχόμενο να νοσήσουν βαριά και το εμβόλιο θα τους προστατέψει ή περισσότερο στο να δημιουργηθεί και μέσα από τα παιδιά ένα τείχος ανοσίας μεγαλύτερο.
Ναι, αυτό είναι που σας είπα στον υπαριθμό 2 που είπα τώρα τις θέσεις μου, ότι ακριβώς τα παιδιά νοσούν βέβαια, ειδικά οι έφηβοι, έχουν πολύ ψηλό κυκλοφορίες ανάμεσά τους του κορονοϊού. Όμως γενικά οι μικρότερες ηλικίες για λόγους που τους διερευνούμε νοσούν πιο ήπια από τη μεγάλη, δηλαδή με πολλά παιδιά έχουμε να νοσούν, αλλά λίγα παιδιά που νοσούν βαριά. Δεν σημαίνει ότι δεν νοσούν βαριά. Και στο νοσοκομείο έχουμε παιδιά που τα έχουν στο νοσοκομείο, δηλαδή στην κλινική μας τα έχουμε και κορονοϊό. Άρα και στα παιδιά μπορεί να είναι η νόσος πιο σοβαρή. Όμως δεν φτάνει στο επίπεδο του πανικού, αν θέλετε, που φτάνει στις πιο μεγάλες ηλικίες. Που χάνουμε συνεχώς ανθρώπους, που είναι αυτό που ζούμε τώρα ένα χρόνο. Στα παιδιά είναι πιο ήπια η νόσος. Άρα το ερώτημα τώρα από τη μεριά των εμβολίων είναι αξίζει τον κόπο να κάνουμε εμβόλιο σε κάτι που είναι πάρα πολύ ήπιο, όσον αφορά το παιδί. Αυτό είναι μια άποψη. Η άλλη όμως άποψη είναι ότι μα τα παιδιά είναι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, είναι 25% σε μια κοινωνία όπως η δική μας περίπου του πληθυσμού και οι έφηβοι το ίδιο. Άρα λοιπόν, αν δεν εμβολιάσουμε ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας, δεν θα έχουν ποτέ μια καλή άμυνα της κοινωνίας. Ακόμη περισσότερο, αν τα παιδιά μείνουν εμβολίαστα, το φθινόπωρο για παράδειγμα, που θα είναι εμβολιασμένοι ήδη ενήλικες ή όσοι δεν είναι εμβολιασμένοι, αλλά με μια άμυνα που θα πέφτει σιγά σιγά, τα παιδιά μπορούν να λειτουργήσουν σαν μια αποθήκη του ιού και να δίνουν πια τον ιό στους μεγάλους που θα έχουν ή θα είναι εμβολίαστοι ή θα πέφτει η άμυνά τους από τα εμβόλια σιγά σιγά. Άρα λοιπόν το θέμα είναι λίγο, καταλαβαίνετε, σύμπλοκο για να αποφασίσει κανείς η Επιτροπή Εμβολιασμών, το κράτος, τι θα κάνουμε με τα παιδιά. Δεν είναι εύκολο θέμα. Ξεκαθαρίζω όμως ότι το υποχρεωτικό είναι δύσκολη κουβέντα, δεν θα υποθεί εύκολα.
Κατανοητό. Κύριε καθηγητά, για το κλείσιμο, έχουν υπάρξει στο πανεπιστημιακό ή αν έχετε εικόνα σε επίπεδο Κρήτης, παιδιά που να έχουν νοσήσει και να έχει χρειαστεί να νοσηλευτούν?
Το πανεπιστημιακό, δηλαδή το νοσοκομείο που έχω την τιμή να δουλεύω, από το σχεδιασμό της πανδημίας δέχεται όλα τα παιδιά της Κρήτης που νοσηλεύονται για κορονοϊό. Θα έρθουν σε εμάς δηλαδή.
Μάλιστα.
Και έτσι μπορώ να μιλήσω για όλη την Κρήτη άντα. Ναι, έχουμε παιδιά και τώρα δεν νοσηλεύω παιδιά. Έχουν παιδιά. Καμιά φορά δεν είναι και πολύ ελαφριά. Ενώ δηλαδή μας δυσκολεύει να τα πάμε καλά. Τα έχουν πάει πάντα καλά, βέβαια. Δεν έχουμε στην Κρήτη ακόμα κάποιο δυσάρεστο με τον κορονοϊό. Ωστόσο όμως παιδιά νοσηλεύουμε. Δεν είναι κάτι που μας λείπει. Ξαναλέω, δεν είναι τόσο πολύ όσο τους μεγάλους. Είναι πολύ λιγότερο, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πρόβλημα.
Έχει χρειαστεί να διασωληνωθεί κάποιο παιδί λόγω επιπλοκών COVID στη ΜΕΔ?
Ναι, καταλαβαίνω, σωστή ερώτηση. Όχι, όλα τα παιδιά μας τώρα που νοσηλεύσαμε, αρκετά παιδιά έχουν νοσηλεύσει, δεν χρειάζεται ακόμα να διασωληνωθούν ή να πάνε στη μονάδα τη δική μας, που είμαστε στην εργασία. Στην υπόλοιπη Ελλάδα μέχρι τώρα αυτό έχει γίνει σε 3 παιδιά. Ο αριθμός είναι μικρός. Δηλαδή τα παιδιά, αυτό λέω, νοσούν, αλλά νοσούν γενικώς πιο ελαφριά από ότι η πιο μεγάλη ηλικία.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά, να είστε καλά.